สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอกระดูกเล่าเรื่องโดยหมอทีเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับเรื่องที่เรามาคุยกันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคของกระดูกและข้อบางเรื่องหมอเป็นคนเลือกเองเพราะว่าเจอได้บ่อยอยากเล่าให้ฟังบางเรื่องก็ได้รับการร้องขอมาจากน้องๆหมอหรือน้องเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่จะคุยกันวันนี้ได้รับการร้องขอมาจากน้องหมอคนนึงที่ขณะนี้กำลังศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวให้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับออฟฟิศซินโดรมครับโรคนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยและสร้างความยากลำบากให้กับคนจำนวนมากตัวหมอเองก็ประสบปัญหาจากโรคนี้เช่นกันนะครับเนื่องจากหมอต้องผ่าตัดคนไข้เป็นระยะเวลานานติดต่อกันทำให้เกิดภาวะปวดที่ไหล่ร้าวขึ้นคอร้าวลงแขนจึงทำให้ทราบว่าโรคนี้เมื่อเป็นแล้วก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากที่สำคัญโรคนี้กินยาอย่างเดียวไม่หายแล้วเราทำยังไงให้มันหายกินยาอย่างเดียวไม่หายก็ใช้หลายๆวิธีครับไม่ว่าจะเป็นยากายภาพบำบัดแผนไทยแผนจีนเราเปิดรับทุกวิธีการรักษาที่ทำให้คนไข้ดีขึ้นเบื้องต้นเราก็มาทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนครับโรคนี้เนี่ยภาษาฝรั่งก็เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นอะไรโรคนี้เป็นกลุ่มของโรคคำว่าซินโดรมเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงานไม่เหมาะสมเช่นการนั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆหรือว่าไม่นานก็ได้ครับแต่ว่าเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเราใช้คอมพิวเตอร์กันมากขึ้นใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตกันมากขึ้นทำให้เราอยู่ในท่าเดิมซ้ำๆนานๆซึ่งท่าเหล่านี้จะทำให้เกิดการตึงตัวของกล้ามเนื้อหรือเมื่อใช้งานมือในท่าเดิมนานอาจจะทำให้เกิดการกดของเส้นประสาทที่ข้อมือทำให้ชามือปวดมือได้นอกจากนั้นยังมีโรคที่เกี่ยวพันกับระบบอื่นๆเช่นบางคนปวดท้องครับกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นโรคกระเพาะหรือบางคนไม่ได้ใช้ร่างกายเลยนั่งอย่างเดียวไม่ได้ออกกำลังกายร่างกายขาดความแข็งแรงสมรรถภาพของร่างกายเนี่ยก็จะลดลงในบทบาทของหมอกระดูกและข้อซึ่งทั่วไปเราก็เรียกว่าเป็นหมอออร์โธปิดิกส์หมอจะเน้นไปที่ปัญหาทางกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นประสาทหนึ่งในกลุ่มของออฟฟิศซินโดรมจะมีโรคหนึ่งที่เกี่ยวพันกับตัวกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นโดยตรงโรคนี้เรียกว่าไมโอแฟเชียลเพนซินโดรมไมโอแปลว่ากล้ามเนื้อแฟเชียลก็เป็นผังผืดเพนก็คือปวดมันเป็นกลุ่มอาการที่มีการปวดจากกล้ามเนื้อและผังผืดอื่นๆที่ยังอยู่ในกลุ่มนี้หรือบางคนอาจจะเรียกข้ามกันได้มันเป็นคำที่ใกล้เคียงกันนะครับเจอในคนไข้ที่มีลักษณะการใช้ชีวิตใกล้เคียงกันคือเป็นพวกการปวดหลังจากท่าทางที่ไม่เหมาะสมเราก็เรียกว่า postural back pain posture ที่แปลว่าท่าทางนะครับ postural back pain ก็เป็นโรคกลุ่มเดียวกันโรคอีก2โรคที่เจอบ่อยในกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมได้แก่เส้นประสาทข้อมือถูกกดทับเรียกว่า carpal tunnel syndrome carpal tunnel เป็นช่องที่อยู่ตรงข้อมือนะครับ carpal ก็เป็นตรงข้อมือเนาะ tunnel ก็เป็นช่องนะครับเป็นอุโมงค์เส้นประสาทตรงข้อมือถูกกดทับจากผังผืดที่หนาขึ้นและ nail lock trigger finger ถ้าแปลตรงตัวเนี่ยภาษาไทยต้องเรียกว่านิ้วสะดุดแต่ว่าคนนิยมเรียก nail lock กันมากกว่านะครับสาเหตุของโรคเหล่านี้ทั้งกลุ่มเลยเนี่ยมักจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่เกิดปัญหาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราทำงานนั่งโต๊ะเรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้แรงอะไรไม่ได้ไปยกของหนักทำไมถึงปวดอันที่จริงแล้วเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อของคนทำงานในออฟฟิศหรือคนที่นั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆหรือมีอิริยาบถเดิมนานๆเนี่ยมันเกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยทำงานเหมือนสปริงครับถ้าเราใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเข้าไปในการทำงานของกล้ามเนื้อมันจะคล้ายๆกับสปริงหรือมันจะคล้ายกับการล็อกของตะขอทีนี้เนี่ยถ้ากล้ามเนื้อต้องอยู่ในท่าเดิมนานๆไม่ได้มีการยืดเลยไม่มีการขยับเลยจะทำให้เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อให้ทุกท่านนึกภาพการเกิดตะคริวครับการเกิดตะคริวเนี่ยทั้งหมดของกล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็งตัวแต่พวกออฟฟิศซินโดรมหรือพวกไมโอแฟเชียลเพนซินโดรมโพสเทอรัลเพนซินโดรมมักจะเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อป ัญหาของมันก็คือถ้าเป็นตะคริวเนี่ยเนื่องจากกล้ามเนื้อทั้งหมดมันหดตัวนะครับและแป๊บนึงก็จะคลายตัวหรือยืดตัวได้ง่ายแต่พวกออฟฟิศซินโดรมเนี่ยกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยยืดตัวถ้าเราไม่ไปยืดมันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่การรักษาโรคนี้จะต้องใช้การยืดกล้ามเนื้อเสริมด้วยเสมอปัญหาที่เจอเหล่านี้นะครับเราก็จะเจอว่าคนไข้ก็จะมาด้วยปวดไหล่บ้างปวดหลังบ้างส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อและคนที่ปวดไหล่เนี่ยสามารถปวดร้าวขึ้นหัวปวดร้าวลงแขนบางกรณีอาจจะมีความสึกชาได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยก็ต้องแยกให้ออกระหว่างตัว myofascial pain syndrome หรือ office syndrome กับกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทบริเวณคออาการอาจจะคล้ายกันได้อันนี้อาจจะต้องใช้การตรวจร่างกายการตรวจร่างกายเนี่ยถ้าเคยคลำกล้ามเนื้อของคนที่เป็นพวก myofascial pain syndrome เวลาเรากดเข้าไปลึกๆเนี่ยนะครับเราจะคลำได้เป็นก้อนของกล้ามเนื้อที่หดตัวภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น trigger point บริเวณที่เจอบ่อยอยู่ที่หัวไหล่ต้นคอสะบักหลังบางครั้งเนี่ยก็ปวดร้าวขึ้นถึงศีรษะได้นะครับปวดร้าวลงแขนได้บางคนจะปวดมากเวลากลางคืนด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าคลำเนี่ยจะเจอ trigger point ถ้าเจอเนี่ยจะทำให้เรารักษาง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนวดกดจุดหรือการใช้การฝังเข็มไม่ว่าจะเป็นแผนจีนแผนฝรั่งฝังเข็มนี่มีทั้งแผนจีนแผนฝรั่งนะครับภาพรวมการรักษามาดูเป็นภาพรวมเลยดีกว่านะครับต้องเน้นว่าโรคนี้รักษาด้วยวิธีหลายวิธีร่วมกัน 1. การทำกายภาพบำบัดการทำกายภาพบำบัดที่ทำได้เองที่บ้านนะครับเช่นการยืดกล้ามเนื้อ 2. การประคบประคบร้อนประคบสมุนไพรเป็นหลักการเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประคบร้อนธรรมดาหรือประคบด้วยสมุนไพรความร้อนเนี่ยจะทำให้ความเจ็บปวดลดลงอันต่อมาคือการรักษาด้วยยาวิธีการใช้ยาในการแก้ปวดสำหรับทางออร์โธปีดิกส์เรานิยมใช้ยาแบบหลักการมัลติโมดอลอะนาลเจเซียมัลติโมดอลอะนาลเจเซียก็คือการใช้ยาหลายชนิดที่ออกฤทธิ์แตกต่างกันเพื่อเสริมฤทธิ์กันยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ยา3อย่างหมอสมมุติให้ว่ายาแต่ละอย่างเนี่ยมีฤทธิ์ในการแก้ปวดเท่ากับ1ทั้งหมด1บวก1บวก1จะไม่เท่ากับ3จะกลายเป็น5เรียกว่าการเสริมฤทธิ์กันของยาแต่ว่าการใช้ยาเพื่อแก้ปวดสิ่งที่เน้นก็คือหยุดยาให้เร็วที่สุดไม่เจ็บไม่กินเลยไม่เจ็บหยุดทันทีการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถคุมอาการนี้ได้ส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องการทำกายภาพบำบัดร่วมด้วยการยืดกล้ามเนื้อการประคบร้อนถ้าเข้ามาในโรงพยาบาลก็จะมีการทำเลเซอร์เพื่อลดปวดการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือการทำช็อคเวฟเป็นคลื่นกระแทกหรือแม้แต่การฝังเข็มอย่างที่หมอเล่าให้ฟังว่าการฝังเข็มเนี่ยมีศาสตร์จีนกับศาสตร์ฝรั่งรักษาไม่เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลสามารถช่วยทำให้อาการดีขึ้นได้โรคนี้โดยสรุปแล้วเป็นโรคที่เจอบ่อยสิ่งที่ช่วยให้เป็นโรคนี้น้อยลงมากที่สุดไม่ใช่ยาไม่ใช่การทำกายภาพบำบัดหรือไม่ใช่การฝังเข็มเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับวิธีการใช้ชีวิตยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานให้แบ่งเป็นช่วงๆทุก45นาทีถึง1ชั่วโมงให้ยืดเส้นยืดกล้ามเนื้อเดินออกไปพักผ่อนปรับท่าทางในการทำงานให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการถือเมาส์ท่านั่งปรับให้เหมาะสมพักเป็นระยะยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นการออกกำลังกายเป็นอีกทางเลือกนึงที่จะทำให้โรคนี้เป็นน้อยลงหรือลดโอกาสการเป็นหรือแม้แต่คนที่เป็นแล้วถ้าไปออกกำลังกายมีการยืดหดของกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อที่เคยล็อกตัวอยู่หรือตึงตัวอยู่เนี่ยผ่อนคลายลงได้การออกกำลังกายเนี่ยต้องเน้นว่ามันมี2ทางนะครับทางนึงคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและอีกทางนึงคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทุกๆครั้งที่เราออกกำลังกายหมอแนะนำให้ยืดกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จให้วอร์มดาวน์แล้วก็ยืดกล้ามเนื้อสิ่งเหล่านี้เมื่อนำมารวมกันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขไม่เจ็บปวดจากโรคออฟฟิศซินโดรมครับสวัสดีครับ